Tā labdien visiem. Šodien, kolēģi, mums ir ārkārtas sēde ar 7 darba kārtības jautājumiem. Un jautājumi pārsvarā ir saistīti ar augstas gatavības projektiem. Un šajā sakarā mums vienkārši ir jāvirzās uz priekšu ar būvniecību, un tāpēc mēs nevarējām atļauties gaidīt tekošo sēdi. Ja? Tātad pirmais jautājums par investīciju plānu 2027. Gadam aktualizēšanu. Jā, lūdzu, tad.
Tas ir tas pats veloparks, ja?
Veloparks, un man šķiet, ka arī Miera iela
investīcija. Nē, es pa investīciju plānu.
Summas precizējās.
Nē, tas es tieši par šo plānu. Tas ir tas pats velo, ja? Tikai man te viens...
Es atvainos, kolēģi, varbūt dosim vārdu Inesē, viņa paskaidros. Inesē...
Tas ir, jā, veloparkam precizējās summa. Investīciju plānā, jo summa bija mazāka. Ja summa ir lielāka par 10% pieaug, tad ir jāprecizē investīciju plāns.
Jā. Laimon, ieslēdz mikrofonu, lai Inesa dzird sādāk.
Jā, un 1.24, kur ir, teiksim, tas pirmais pa veclēcieni.
Vai Māra nav pieslēgusies? Māra, varbūt tu vari pakomentēt pārējos.
Jā, es varu komentēt. Šis ir papildinājums investīciju plānā. Līdz šim viņš nebija iekļauts, bet tas ir saistīts ar Veclēcenes pagasta pārvaldes projektu, kas ir apstiprināts pagasta mērķu programmā. Viņiem jau ir apstiprināts šī ceļa atjaunošana, un mums viņš ir jāievieto investīciju plānā, lai viņi varētu to realizēt. Šobrīd summa, kas tur ir ielikta, tas ir balstoties uz tirgus izpēti un tāmēm, kas bija, bet iepirkums vēl tiks veikts šim ceļam, un tad iespējams būs arī jāprecizē vēlreiz investīciju plānā summa.
Jā, lūdzu, Artur.
Vēl jautājums. Tad, ja es pareizi saprotu, tad praksē turpmāk būs tāda pa priekšu projektu izstrādā, pieņem dabu naudu un tad tikai ieliek investīciju plānā.
Nē, mēs līdz šim arī tikām likuši investīciju plānā tos projektus, pie kuriem mēs strādājam, bet tik līdz summas mainās, tad mēs precizējam plānā.
Nē, pat summa maiņu, tam es piekrītu, par to neviens nevar pateikt. Bet tagad iznāk tā, ka mēs plānā neesam ielikuši to, pie kā strādāja.
Es varbūt varu pakomentēt par Veclēcenes pagasta pārvaldi, tad, kad tika gatavots investīciju plāns, tad pagasta pārvaldē strādāja cita vadītāja un ir nomainījusies vadītāja un līdz ar to arī projekti un plāni ir citi. Un Iveta Vārtukapteina jau kaut kādu laiku atpakaļ nāca un teica, ka viņai būs vairāki papildinājumi investīciju plānā un mums ir atļauts precizēt investīciju plānu, nenoteiktu tā kā reižu skaitu. Un labāk, ka viņš tiek iekļauts investīciju plānā, nekā kad šis projekts tur nav iekļauts.
Jā, paldies, Laimoni.
Mēs gan neesam lasījuši valsts kontroles ziņojumu šobrīd. Jā, es domāju, ka jūs vadība esat ar to iepazinušies visi. Un tieši šis jautājums bija skarts uzdots, ka nav, kad netiek iedzīvota interesēs un tādā veidā, ka tie investīcijas tik iekļauti uzreizes, un momentā. Un mēs arī to šodien turpinām pēc tā visa.
Mēs neko nemainām. Nē, Laimoni, es precizēšu, lielākais pārmetums no valsts kontroles bija par to, ka mums vispār nebija šajā periodā apstiprināta jaunā attīstības programma.
Arī par investīcijas plāniem bija.
Jā, tāpēc mēs arī tagad ejam pa priekšu ar investīcijas plānu, un tad pēc tam arī ir vispārējais.
Kā jau Artūrs teica, mums no sākuma projekts nauda un tad investīcijas plāni, tikai tie iekļaut investīcijas plānos. Es domāju, ka arī šis pirmais, kādēļ tad viņš tiek likt uz ārkārtas šobrīd sēdi? Kādēļ viņš negāja tādu normālu ritmu, kā viņš iet? Caur komitejam tālāk uz novadu domes sēdi un viss, labi es piekrītu pa otro jautājumu, otro punktu. A pa pirmo, viņš ir steidzības kārtībā?
Jā. Jo tiek precizētas summas tiem jautājumiem, kas tur ir uz priekšu, kaut vai piemēram veloparks. Nav variantu. Nejūtos vainīgs, lai man.
Es saprotu, ka viņš nav iepriekš investīcijas plānā tāda nebija iekšā.
Jau... Ja mēs precizējam, es atvainojos, investīciju plānu, tad mēs liekam uz kārtējo sēdi uzreiz abus ierakstus, nevis šobrīd ieliekam vienu un pēc tam laižam uz finanšu komiteju otru ierakstu, kāpēc mēs, mums ir visas tiesības likt abus ierakstus uzreiz, lai būtu mazāk lēmumu projekti. Mēs precizējam pie vienas reizes investīciju plānu, un tas nav, nu...
Šis bija pirmais iekšā punkts. Bija investīcija plānā, jeb nebija?
Par veclaiceni?
Jā.
Nē, nebija. Viņš tiek iekļauts papildus. Un jūs esat nobalsojuši jau par pagastā mērdotāciju projektiem.
Un tādēļ...
Tika izskatīti fórumā.
Un sākot šo projektu veclaiceni, kā es tādēļ, kādēļ mēs pa to lietu nerunājam? Tad, nu sāk, mums taisa visu gatavu, tagad liekam investīciju plānā iekšā.
Bet iedzīvotāju fórumā tika izskatīts. Un tika nobalsots, un tika arī sagatavoti lēmuma projekti, es Māra varbūt var papildināt, uz kuru konkrēti sēdi bija par mērdotāciju.
Jūs pārtraukšu sēdi runājat pa vienam, Inese šobrīd runā un jums jāklausās, ja nē, tad ejat ārā. Inese pabeidz.
Nezinu jau, vai ir jēga pabeigt, ja nevar noklausīties. Māra, varbūt var pakomentēt, uz kuru sēdi bija sagatavots lēmuma projekts par pagastu mērdotāciju naudu?
Tas bija aprīļa sēde. Tur bija skatīti lielākoties vairāki pagasti, kuriem bija viens lēmums par vairāku pagastu mērdotācijas izlietojumu, kurā bija arī iekļauts šīs veclaicenes pagasta pārvaldes projekts par ceļa atjaunošanu. Mums viņu nebūtu bijis vajadzības likt pirms lēmuma par mērdotācijas izpildi, ja viņš netika īstenots. Tad šobrīd, kad tika pieņemts aprīlī lēmums par šī ceļa atjaunošanu, tad mēs arī tagad viņu papildinām arī investīciju plānā. Pašvaldībai ir pienākums aktualizēt investīciju plānu vismaz reizi gadā. Un tā ir ierasta prakse, ka attīstības programmu un investīciju plānu pašvaldība aktualizē, jo tas ir dokuments, kas tiek izmantots darbam un attiecīgi atkarībā no jauniem plāniem vai piemiem fondu līdzekļiem mēs arī varam papildināt šo investīciju plānu.
Paldies, Mārai, es varu
papildināt. Lai maniem jautājums.
Ja, man jautājums, mums tā daudz ir tādu lēmuma projektu, kas ir pirms investīciju plāna sagatavoti. Jo es saprotu, ka lēmums sagatavo pamatoties uz investīciju plānu, kas mums ir iekšā nevis no sākuma ir lēmums, pēc tam investīciju plāns.
Šis, kā jūs teicu, šis konkrētais gadījums, mēs viņu varējam iekļaut tikai tāpēc, ka par šo ceļa posmu nobalsoja iedzīvotāji. Tas bija iedzīvotāji izvēlēts projekts, un līdz ar to tikai tāpēc viņš ir investīciju plānā pēc šī lēmuma.
Paldies, Māra Ingus.
Es atkal piešu praktiski pie šī jautājuma Māra izstāstīja šo juridisko pusi un varbūt secību, bet aicināšu tomēr šodien balsot, lai varētu, ir būvniecības sezona ir uzsākusies un lai veclaicenē varētu realizēt projektu un cilvēki nonāktu pie rezultāta. Mums jādara darbi ir ātrāk, nevis jāgaida mēnesis, kad varam nokavēt un šogad nerealizēt šo projektu. Attiecībā par valsts kontroli informēju to, ka 30. jūnijā kārtējā sēdē es jūs visus informēšu par revīzijas ziņojumu un galvenajiem akcentiem, kas ir konstatēts revīzijas.
Jā, paldies, Ingus. Jā, vai ir vēl lūdzu modri?
Jā. Es tomēr atļaušos vēlreiz pakomentēt par to, ko varbūt arī Laimonis cepas. Paldies Mārai par komentāriem. Es visu to būtību saprotu, ne pret šo investīciju plānu vai kādu. Bet tomēr tā secība ir, nu, ja ne aģigāna, tad dīvaina. Ja aprīlī bija šī informācija, vai kad mēs lēmām par to veclaicenes pagastu un iedzīvotāju šo te nolemto, ka lem par šo te ceļu, manā izpratnē varēja, ja ne īsti aprīļa sēdē, tad kaut vai maija sēdē, mēs varējām viņu iekļaut jau regulārā sēde investīciju plānā, lai tur būtu summa 50 tūkstoši vai cik. Tad mēs labotu tāpat kā šodien to skeitparkā, to precizēto summu. Bet viņš ietu pa priekšu tai secībai. Varbūt to tomēr uz priekšu var iekļaut.
Lai modri paldies. Jā, ja mēs skatāmies, varbūt tīri juridiski, tad, protams, to var darīt. Bet es domāju, ka Mums šeit nevajadzētu meklēt iemeslus, kam ir jāiet pa priekšu ratiem vai zirgam, vai nepierādīt to publiskajā telpā domes sēdē, ka kāds varbūt nav rīkojies, pieļauj varbūt atbilstoši kaut kādiem, nezinu, normatīvajiem aktiem vai citiem dokumentiem. Šobrīd es domāju, ka Alūksnes domē vispār jāskatās pēc būtības, ko mēs gribam realizēt un ko mēs negribam. Tā kā beidzam meklēt iemeslus, kas ir pareizi vai nepareizi, un kritizēt administrācijas darbiniekus. Es domāju, ka viss ir kārtībā un mēs neko neesam zaudējuši, neko arī rupi neesam pārkāpuši, stiprinot investīcijas plānu šobrīd. Paldies.
Atvainojos priekšsēdētāji, paldies par komentāriem, bet tomēr tad sanāk tā, ka man šodien ārkārt sēdē varonīgi jānobalso, un tad pēc sēdes jāiet skaidroties, ir kāpēc tāda secība.
Nē, mēs, kā jau kolēģi teica, mēs par veclaicenes ceļu jau esam balsojuši, kā par projektu pēc būtības. Jau, man liekas, aprīļa sēdē, man liekas, teica Māra, ka tas bija.
Tagad mēs... Jā, aprīļa sēdē.
Tieši tā, nu tagad mēs mēģinām pierādīt, ka nebija, nezinu, tolaik investīciju plānā. Jā, bari laimu.
Jā, priekšsēdētājiem dzirdarām viss, jā, liekas kārtība, tikai kādai valsts kontrolē neliekas kārtība, ja mēs paskatāmies to ziņojumu. Tur ir tā lieta.
Zin kā, Laimonis, tagad negribu izteikties.
Rati un zirgs, tur ir mums ļoti skaidrs, kas šobrīd skrien ratiem pa priekšu, un vai rati vai zirgs, jā. Bet man liekas, ka tik vienkārši tas nav.
Vai man, tu jau tagad vari pārmet Arturam, ne jau man?
Kas vadīja tautsaimnieku komiteju, kas vadīja un kas projektus visus bīdīja? Tas bija priekšsēdētē vietnieks tautsaimnieku darbā. Paskatīsimies nolikumā, kas rakstīts ir.
Lai kas man, atbild? Lai man, es ļoti atvainojos. Jā, tieši tā. Kā drusniņi tev arī jāsaprot, ir struktūra. Mēs domāju, ka tu ļoti labi atceries, kā tas notika un kāpēc daudzas lietas tā notika. Labi, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Nevajag, paldies. Aicināšu, kāds vēl izteikties, jo aicinu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par projektu aktīvās atpūtas parki izbūve Alūksnē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu.
Līgums ir noslēgts?
Jā, līgums ir noslēgts.
Labi, neizteikšos, tādā kakali būšu vainīgs.
Līgums ir noslēgts par vienu iepirkuma daļu, par otru, par kuru jūs šodien balsojat, līgums nav noslēgts. Tā, ka viss ir kārtībā.
Paldies.
Jā, paldies vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem augstas gatavības investīciju projekta līdzfinansējumam. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Artur?
Ir kāda situācija ar atsavināšanu?
Labdien. Tātad šis lēmums ir sagatavots no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tātad šeit mēs izdalām 2002. Gadam pašvaldības līdzfinansējumu mierā ielās pārbūvei 229 412 eiro apmērā, un nesadalītājos uz pēc šī lēmumā pieņemšanas paliks atlikumā nepilnī 19 tūkstoši. Bet par atsavināšanu pārunāsim pie nākošā lēmuma.
Ok, labi.
Vēl kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavot vēl lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu un atsavināšanas procesa iegūtajiem līdzekļiem augstas gatavības investīciju projekta līdzfinansējumu. Kādi jautājumi? Evita,
jā, tātad šajā lēmumā mēs izdalām no atsavināšanas procesa iegūtajiem līdzekļiem finansējumu atputās pārkā pirmai kārtai. Un atsavināšanā tad ieņēmumos, šī gada ieņēmumos ir ap 147 tūkstošiem, un no iepriekšējā gada ieņēmumu atlikums, kas netika izdalīts ne ar lēmumu, bija ap 159 tūkstoši. Tad no šīs naudas arī tiek finansēts šis projekts.
Lūdzu.
Nu, un cik tā paliek mums vēl citiem projektiem?
Finanšu komitē būs vēl lēmumi.
Un tie pietiks?
Nu, dotajā brīdī, kā sakam, savilts saraksts un nodrošināts finansējums ir visām iecerēm.
Un atlikumu nav vairs nebūs tad, ja?
Nu, kaut kāda
katru dienu situācija mainās.
Nē, es zinu, ka viņa mainās, bet...
Jo pieņemsim, vakar ir atsūtīts iesniegums Liepnas pamatskolai īstenot ugunsdrošības pasākumu. Tad katru dienu ir rodas kāda vajadzība.
Nē, es saprotu, tāpēc es uzdodu to jautājumu, vai kaut kāda rezervīte šādiem degošiem ir. Ja pretējā gadījumā
nu,
jāpatur... Liepnai neiedosi naudu, tad 1. septembrī
protams,
neatļaus atvērt.
Jāpatur prātā pedagogu algu palielinājums jā. Septembrī. Jā, tad, kad ministru kabinets izdos noteikumus, tad arī aprēķināsim, cik tas mums izmaksās. Jā. Mums, kā saka, jāpatur prātā finansējums vidējās izpeļņās nodrošināšanai, jo, kā zinām, pedagogiem ir iedotās atkal dažādās piemaksas, un uz septembrī visdrīzāk arī tiks savilti visi aprēcini, cik tas mums izmaksāja atvaļinājumā laikā.
Pēdējais, kases atlikums iztīrīts, ja?
Kases atlikums šogad nebija plānots.
Tā garšo, ka tas, kas bija kādreiz kā kases atlikums, tas vairs neeksistē, tāds jēdziens, ja? Jā,
dotajā brīdī nav.
Nulle, skaidrs. 150
tūkstoši. Ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu.
Edita minēja, ka šis ir aizņēmums pirmajai kārtai šim projektam.
Jā.
Šajā gadījumā tad ir pirmajā punktā. Tas nav jāatzīmē.
Tad tur ir uzrakstīts nosaukums, kā viņš ir aizgājis varamā atļaujā un viss. Ja? Tikai mēs zinām, ka tas ir tas, ko mums jau varams atbalstīja, un jūs šodien nobalsojat par tā sauktamu otro kārtu, ko mēs sniegsim vēl papildus.
Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēl izteikties? Lūdzu atbalstīt, sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par finansējumu pārkārtošanu augstas gatavības projektu autoru uzraudzībai un būvu uzraudzībai vai ir kādi jautājumi?
Tas kārtos. Tātad valsts mērķdotācija piešķir finansējumu tikai būvdarbiem. Autoru uzraudzību, būvu uzraudzību jānodrošina no sava finansējuma. Un lai uzskaitītu, kas saka, visus izdevumus objektā viena uzskaites kodā, tāpēc šis lēmums ar pārkārtojumu. Apstiprinātā budžeta ietvaros.
Paldies.
Un pēdējais par finansēm. Tas, ko mēs skatīsim finanšu komitejā, kas jau ir ielikts, ja? Nu, prasa, ar būs nauda jādod, ja? Tad es tā īsti nesaprotu, tiem projektiem pietiks naudas, jo
nu,
tagad...
Nu, ja ir sagatavots apzinam... lēmuma projekts, tad ir izrēķināts un finansējums atrasts.
Skaidrs.
Vēl kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par projektu Tālavas ielas pārbūve Elūksnē, Alūksnes novadā otrā kārta ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Jā, paldies, vienbalsīgi. Pēdējais jautājums par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumā par pašvaldības objekta nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodrošinājuma valsts aģentūrai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies vienbalsīgi. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti un sēdi varam slēgt. Paldies.